Vejdeme do tátovy pracovny, Sandro mi ukazuje knihovnu.
Podívala ses někdy do té krychle, co je tam nahoře?
Předstírám, že se bavím, ale pláč mě ve skutečnosti neuvolnil. Cítím lítost, ze které mám trvale stísněný pocit. Pokud bratr prudce odhodí masku a rozhodne se ukázat mi trochu svého utrpení, znamená to, že si mám dělat starosti. Vidím ho, jak svížně šplhá po štaflích, slézá dolů s tou modrou krychlí, celou zaprášenou, otře jí rukávem košile, podává mi ji.
Pamatuješ se na ní?
Ne, nikdy mě nezajímala. Nic v tomhle bytě mě nikdy nezajímalo. Nesnáším těch tisíc předmětů špatného vkusu. Nesnáším každý pokoj, každé okno, každý balkon, i ten říční třpyt a příliš nízké nebe. Za to Sandro říká, že si tu krychli pamatuje od jakživa. Měli jsme jí doma už, když jsme bydleli v Neapoli. Bezmála šeptá.
Koukni, jakou má krásnou barvu a jak je hladká. Podle mě to je nejsenzačnější geometrické těleso. Vždycky, když byli naši z nějakého důvodu oba venku, všechno jsem prošmejdil. A přitom jsem jednou objevil v nočním stolku na otcově straně prezervativy a na matčině straně vaginální gel.
To je hnus.
Vyletí ze mě, ale pak se zastydím. Je mi 45. Byla jsem v posteli se značným počtem mužů i žen a ještě cítím znechucení kvůli sexu mezi svými rodiči. Nervózně se uchechtnu, Sandro se nejistě podívá na moje ruce.
To stačí, třeseš se.
Překvapí mě jeho upřímně jemný tón. Vezme si krychly zpátky a už zas svižně šplhá po štaflích, aby ji vrátil na místo. Rozlobím se, řeknu mu, nechovej se jak idiot, slez dolů a na co se mám podívat? Zaraženě postává tam nahoře.
Je to krabice, otevírá se, když zatlačíš na tuhle stěnu.
A zatlačí. A krychle se opravdu otevře. Zatře se s ní a vysype na zem hromádku polaroidových snímků. Sehnu se, abych je sesbírala. Je na nich osoba, kterou jak já, tak on moc dobře známe. Známe ji přesně takovou. S touhle šťastnou tváří. Vstoupila do našich hlav jednoho rána, když jsme stáli, já, on, máma, na jedné klidné římské ulici. Přijeli jsme kvůli tomu z Neapole. Uvnitř jsme cítili vyděšenou šeť a čekali jsme právě na ni. Máma nám to vysvětlila.
Počkáme, až vyjde s tatínkem z támhle těch dveří.
A skutečně, když náš otec s touhle dívkou vyšli ven, jak jim to spolu slušelo. Třpitili se. Máma nám řekla.
No vida, vidíte, jak je váš tatínek spokojený? To je Lydia, ta žena, kvůli které nás opustil.
To jméno mi dodnes připomíná zvířecí kousnutí. Když ho máma vyslovovala, její zoufalství se stávalo naším. Cítili jsme se všichni tři v jednom těle. Ale tehdy jsem se na tu dívku podívala pozorně a ten jediný organismus, jehož jsem byla součástí, kolem mě prasknul. Pomyslela jsem si, ta je tak krásná, tak barevná. Až vyrostu, chci být jako ona. Kvůli té myšlence jsem se hned cítila provinile. Ještě teď se tak cítím. Cítím tu vinu celý život. Uvědomila jsem si, že už se nechci podobat své matce a že ji proto zrazuju. Kdybych měla odvahu, s radostí bych zakřičela, tati, Lydie, chci jít na procházku s váma. Nechci zůstat s mámou, děsí mě. Za to teď, právě v téhle chvíli, je mi matky i mě samotné strašně líto. Lydia je nahá, je úchvatná. My dvě takové nejsme, nikdy jsme nebyli. Tajná existence těchto fotek to dokazuje. Od Lydie se otec nikdy neodloučil. A jak by taky mohl? Měli celý život schovanou ve své hlavě a v našem bytě. Za to nás, i když se k nám vrátil, opustil. A teď, když jsem mnohem starší než Lydia na těchto fotografiích a starší, než byla moje matka v době té nesnesitelné bolesti, se při pohledu na ní cítím ještě víc ponížená. Jak dlouho o těch fotkách víš?
Už asi 30 let.
A proč si je nikdy neukázal matce?
Nevím.
A mě?
Pokrčí rameny. To znamená, že se mě o kladných citech vůči mé osobě už ani nesnaží přesvědčovat.
Ty jsi tak hodný. Vy jste k ženám všichni tak hodní. Máte v životě 3 hlavní cíle. Šoustat nás, chránit nás, ubližovat nám.
Sandro zavrtí hlavou, zamumlá něco o mém zdraví. Řeknu mu, že je mi dobře, vlastně báječně, a že je hezké, že já jsem mu řekla o Tabesovi a on mě o modré krychli. Teď toho o svém otci víme o trochu víc. Co je to za člověka? Nikdy neprotestuje, pořád samé ano, ano. Byl a je to mámin poskok. Já tak strašně nesnášela, když ona ho komandovala a on se nechal mučit a nikdy se nevzepřel. A jak jsem ho nenáviděla, protože nikdy nehnul ani prstem, aby nás před ní chránil.
Tati, já potřebuju tohle.
Požádej maminku.
Ona říká, že ne.
Pak odpověď je ne.
Prohlížím si ty fotky a jednu po druhé je nechám spadnout na podlahu. Zeptám se svého bratra.
Co dalšího víš a já ne?
Sandro fotky trpělivě pozbírá.
O tátovi nic dalšího nevím, ale stačilo by to tu prohledat, abychom zjistili víc.
A o mámě?
Neochotně připustí, že má celou řadu podezření. Je přesvědčený, že naše matka měla různé milence.
Důkazy. Chci důkazy, ne řeči.
Důkazy je potřeba najít.
A přizná se, že si po léta myslel, že měla románek s Nadarem.
S Nadarem? To si nechci ani představovat. Máma s tím šeredou Nadarem?
To je ale směšný jméno. Sandro trvá na svém.
Možná k tomu došlo v roce 1985. To by bylo 16, mě 20.
A mámě?
Nikdy jsem neuměla počítat z hlavy.
47, o 2 roky míň, než je teď mě. O 2 roky víc, než tobě.
A Nadarovi?
Nevím, 62.
Pro Krista pána, 47 a 62?
Pak se zase zasněju a nevěřícně potřásám hlavou.
To je nechutný, tomu nevěřím.
Ale můj bratr tomu věří. Pochopím, že tomu vždycky věřil. Rozhlíží se kolem a říká...
Něco dřív nebo později vyplave na povrch. Jestli to není Nadar, tak je to někdo jiný. Stačí se podívat do vás mezi stránky knih nebo do počítačů.
Vyjmenuje spoustu možných předmětů a já se na ně poprvé v životě podívám se zvědavostí. Cítím svého otce a svoji matku. Cítím je v tichých místnostech. Spolu a oddělené. Sandro zašeptá.
Schovávali se jeden před druhým. Ale nechali tady hrozbu, že můžou být každou chvíli přistiženi.
V té chvíli se mu bez zjevného důvodu začnou lesknout oči. Patří k mužům, kteří se chlubí tím, že dovedou plakat. Čte román? Zeptáte se ho, jaké to je? Odpoví.
Brečel jsem.
Vidí film? Totéž. Teď už mu začínají téct slzy a brečí víc než já před chvílí. Vždycky má sklon přehánět. Obejmu ho, abych ho uklidnila a chvíli ho tak k sobě tisknu, zatímco Tabes zmateně mňouká. Možná jsem byla k Sandrovi nespravedlivá. Byl starší, uchoval si víc vzpomínek. Potíže našich rodičů dopadly nejdřív na něj a teprve pak na mě. Možná už opravdu přefiltrované tou jeho posedlostí mě chránit.
No tak, no. Už dost. Víš co? Trochu se pobavíme a uděláme si jasno.
Byly to hodiny plné lehkosti. Možná ty nejbezstarostnější, co jsme v tomhle bytě kdy prožili. Prošmejdili jsme úplně všechno. Pokoj po pokoji. Nejdřív jsme za kocourovi veselé asistence jen ničili pořádek svých rodičů. Pak se nám to vymklo z rukou a začali jsme všechno rozbíjet. Bylo čím dál větší horko. Byla jsem spocená, brzy jsem začala cítit únavu. Řekla jsem Sandrovi, že to stačí. Ale on pokračoval s čím dál větší urputností. Tak jsem si na balkon v obýváku vynesla židli. potěšením jsem ucítila, že kocour se utíká schoulit vedle mě. Vzala jsem ho do náruče, chvíli jsem na něj mluvila. Hlavu jsem měla vymetenou. Zmizela dokonce i utkvělá potřeba přemluvit rodiče, aby byt prodali. To byl ale ulítlej nápad. Objevil se Sandro, svlékl si košily. Je úplně jako táta, pomyslela jsem si. Podíval se na mě a zasmál se.
Tak co?
Podle mě to stačí.
Jdeme?
Jo, ta bez chce jít se mnou.
Tohle ne. To už je moc.
Tohle naopak, jo. Odnesu si ho.
Nech má mě vzkaz.
Ne.
Tak jí zavolej hned, jak se vrátí.
Tudle.
Bude se trápit.
Ale kocour ne. Vidíš, jak je mu dobře?